Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Designing Voice User Interfaces Principles of Conversational Experiences ni Cathy Pearl ay isang praktikal na aklat tungkol sa pagdidisenyo ng Voice User Interface o VUI para sa mga sistemang nakikipag-ugnayan sa tao sa pamamagitan ng boses. Inilathala sa panahon ng mabilis na paglaganap ng mga voice assistant, pinag-uugnay nito ang UX design, pag-unawa sa wika, at mga technical na limitasyon ng speech recognition. Hindi nito itinuturing ang boses bilang simpleng kapalit ng screen o mga pindutan. Sa halip, ipinapakita nito na ang pakikipag-usap sa isang sistema ay may sariling mga tuntunin. Dahil panandalian ang tunog, iba-iba ang paraan ng pagsasalita ng tao at madaling mawala ang konteksto sa usapan. Layunin ng aklat na tulungan ang mga product manager, UX designer at VUI practitioner na gumawa ng mga voice experience na malinaw, tapat sa kakayahan ng sistema at madaling makabawi kapag may mali. Mahalaga rin ito sa kasalukuyang panahon ng generative AI dahil nananatiling mahalaga ang mga tanong tungkol sa tiwala, malinaw na inaasahan at responsableng pakikipag-usap ng makina. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, magkaibang disiplina ang pagdidisenyo para sa boses at para sa screen. Pangunahing punto ni Cathy Pearl na hindi sapat ang paglipat ng mga tuntunin ng graphical user interface papunta sa voice user interface. Sa screen, nakikita ng gumagamit ang mga menu, button, label at impormasyon na maaari niyang balikan. Sa boses, lumilipas agad ang mensahe. Kapag sobrang haba ang tugon ng sistema, kailangang alalahanin ng gumagamit ang mga pagpipilian habang naghahanda rin siyang magsalita. Dahil dito, mas mataas ang cognitive load at mas madaling magkaroon ng kalituhan. Ang disenyo ay kailangang maikli, nakaayos at nakatuon sa susunod na desisyon ng gumagamit. Ibig sabihin nito, ang mahusay na VUI ay hindi basta nagsasabi ng lahat ng kaya nitong gawin. Nagbibigay ito ng sapat na gabay sa tamang sandali gamit ang maiikling prompt at mga halimbawa ng maaaring sabihin. Kung maraming detalye ang kailangang ipakita, mas angkop na gumamit ng screen o visual na kasama ng boses gaya sa telepono, sasakyan o smart display. Mahalaga ito sa Pilipinas, kung saan maaring gamitin ang voice service sa maingay na tahanan, kalsada o call center at maaari ring magpalit-palit ang tao sa Filipino, English at mga regional na wika. Hindi malulutas ng mas mahabang script ang mga hadlang na ito. Kailangan ang malinaw na saklaw, tamang phrasing, at maingat na pagdidisenyo ng bawat turn sa pag-uusap. Ikalawa, pagpili sa pagitan ng command and control at tuloy-tuloy na usapan, tinutukoy ng aklat ang dalawang mahalagang paraan ng pakikipag-ugnayan. Sa command and control na modelo, malinaw na sinasabi o ginagawa ng user ang hudyat na handa siyang magsalita, gaya ng pagbigkas ng wake word o pagpindot sa microphone button. Angkop ito kapag hiwa-hiwalay at maikli ang utos o kapag mahalaga ang privacy, pagtitipid ng baterya at pag-iwas sa maling pag-activate. Sa conversational na modelo naman, nananatiling handa ang sistema sa mga kasunod na pahayag sa loob ng isang usapan. Mas natural ito kung ang gawain ay nangangailangan ng follow-up na tanong at paglilinaw. Hindi ipinipilit ni Pearl na laging mas mabuti ang tuloy-tuloy na pag-uusap. Ang mahalaga ay itugma ang mode sa gawain. Halimbawa, ang mabilis na pag-check ng oras ng biyahe ay maaring isang utos lamang. Ngunit ang pag-book ng serbisyo, pagsubaybay sa aplikasyon o pag-aayos ng problemang may maraming detalye ay maaring mangailangan ng konteksto sa ilang turn. Dapat ding malinaw sa user kung kailan nakikinig ang sistema at kung kailan tapos na ito. Kapag hindi malinaw ang hangganan, maaring magsalita ang user nang hindi na pinoproseso ang sinabi niya o maari namang makinig ang sistema sa hindi sinasadyang usapan. Ang mode ng interaksyon ay sa makatuwid ay desisyong pangkaranasan, technical, at pangtiwala, hindi simpleng feature lamang. Ikatlo, ang mga limitasyon ng speech recognition ay kailangang maging batayan ng script. Isa sa practical na lakas ng aklat ay ang pag-uugnay ng disenyo sa aktual na asal ng automatic speech recognition o ASR. Hindi kailangang maging speech engineer ang designer, ngunit kailangan niyang malaman kung paano nakaaapekto ang teknolohiya sa daloy ng pag-uusap. Kabilang dito ang endpoint detection o pagtukoy kung kailan tapos ng magsalita ang user at barge in kung saan maaaring sumagot ang user bago matapos ang mensahe ng sistema. Kapag mali ang pagkakaayos ng prompt, pwedeng magsalita agad ang tao habang hindi pa niya naririnig ang lahat ng pagpipilian. O maputol naman ang kanyang sagot dahil inakala ng sistema na tapos na siya. Mahalaga rin ang paghawak sa mga salitang magkatunog at sa hindi tiyak na pagkilala. maaring gumamit ang sistema ng NBEST list o ilang posibleng interpretasyon ng narinig upang magtanong ng paglilinaw sa halip na basta pumili ng maling sagot. Halimbawa, kung may dalawang katulad na pangalan ng lugar o produkto, dapat humingi ng kumpirmasyon kung may mahalagang epekto ang pagpili. Ipinapakita nito na ang mahusay na VOA writing ay hindi lang pagiging magalang o natural pakinggan. Isa itong paraan upang bawasan ang posibilidad ng error sa loob ng technical na limitasyon. Sa Filipino at English na halo-halong pagsasalita at sa pagkakaiba ng accent, lalo pang mahalaga ang pagsusuri sa mga aktual na paraan ng pagsagot ng target na user. Ika-apat, ang mahusay na voice experience ay nag-ingat ng konteksto at umaasa sa susunod na kailangan. Binibigyang diin ni Pearl na ang voice interaction ay hindi dapat ituring na magkakahiwalay na tanong at sagot lamang. Sa isang kapaki-pakinabang na usapan, naaalala ng sistema ang kamakailang sinabi at ginagamit iyon upang maintindihan ang susunod na pahayag. Kung nagtanong ang user tungkol sa isang biyahe at saka nagsabing, paano kung bukas? Dapat makilala ng sistema na ang tinutukoy niya ay ang parehong biyahe, hindi isang ganap na bagong paksa. Ang pag-iingat ng recent history ay mahalaga upang hindi paulit-ulit na banggitin ng user ang mga detalye. Kasabay nito, hinihikayat ng aklat ang pag-anticipate sa malamang na susunod na hakbang. Hindi nito ibig sabihing manghuhula ang sistema o maglalabas ng napakaraming mungkahi. Ang ibig sabihin ay pagdisenyo ng daloy batay sa layunin ng user. Pagkatapos magbigay ng balanse sa account, maaaring angkop na mag-alok ng huling mga transaksyon o paraan para magbayad kung ito ang karaniwang kasunod na pangangailangan. Ngunit dapat maikli ang alok at madaling tanggihan upang hindi maging istorbo. Ang tamang antas ng proaktibong tulong ay nakasalalay sa panganib at konteksto. Sa sensitibong gawain, gayan pagbabayad, pagpapalit ng booking o serbisyong pangkalusugan, mas kailangan ang maingat na pagkumpirma kaysa automatikong pagkilos. Sa ganitong pananaw, ang konteksto ay hindi lamang memorya ng sistema. Ito ay pundasyon ng mas maikli, mas malinaw at mas ligtas na pag-uusap. Panghuli ang error handling, testing at tapat na inaasahan ang sukatan ng maasahang VOA, hindi nasusukat ang kalidad ng voice interface sa mga pagkakataong perpekto ang pagkakaintindi nito. Mas nasusukat ito sa paraan ng paghawak nito sa no speech, hindi nauunawa ang pahayag, malabong sagot at mga kahilingang wala sa saklaw ng sistema. Itinuturo ng aklat na kailangang iba-iba ang tugon depende sa uri ng problema. Kung walang narinig, maaaring kailangan ng maikling paalala. Kung maraming posibleng kahulugan, dapat humingi ng paglilinaw. Kung hindi kayang gawin ang hiling, dapat sabihin ng direkta ang limitasyon at magbigay, kung posible, ng makatotohan ng susunod na opsyon. Ang paulit-ulit na generic na hindi ko naintindihan ay hindi sapat na recovery strategy. Kaakibat nito ang pagsusuri sa tunay na paggamit. Ang testing ay dapat tumingin hindi lamang sa accuracy ng pagkilala sa salita, kundi sa kung natatapos ba ng tao ang gawain, saan siya nagdadalawang isip, kailan siya nagsasalita ng sabay sa sistema, at anong mga pahayag ang hindi inaasahan ng team. Pagkatapos ilunsad, mahalaga ang monitoring upang makita mga madalas na failure at maayos ang mga prompt, grammar o daloy. Kapansin-pansin din ang diin ng aklat sa pagiging tapat tungkol sa kakayahan ng sistema. Ang voice agent ay hindi dapat magkunwaring tao o magpahiwatig na nauunawaan nito ang higit sa kaya nito. Ang malinaw na limitasyon at maayos na escalation sa tao, lalo na sa customer service, ay mas nakabubuo ng tiwala kaysa sa kunwaring natural na usapan. Bilang pagtatapos, ang designing voice user interfaces ay para sa mga UX designer, product manager, conversation designer, researcher, at developer na gumagawa ng voice assistant, IVR. Chatbot na may boses o multimodal na serbisyo. Kapaki-pakinabang din ito sa mga organisasyong nagdidisenyo ng customer support, serbisyong pangbangko, transportasyon, healthcare, at iba pang daloy kung saan kailangan makumpleto ng tao ang isang gawain sa pamamagitan ng pagsasalita. Hindi ito pangunahing aklat tungkol sa pagbuo ng speech recognition model o sa malalim na matematika ng AI. Sa halip, ipinapakita nito kung paano gumawa ng mas mahusay na produkto sa pamamagitan ng pag-unawa sa kung paano kumikilos ang speech technology at sa kung paano talaga nakikinig, nagsasalita at nagkakamali ang mga user. Natatangi ang aklat dahil pinagsasama nito ang mga konkretong detalye tulad ng barge-in, endpoint detection, kumpirmasyon at paghawak ng ambiguity sa mas malalaking tanong ng UX. Kabilang dito ang paano magtakda ng tamang inaasahan, paano panatilihin ang konteksto at kailan dapat ipasa ang user sa ibang channel o sa isang tao. Maraming aklat tungkol sa conversational AI ang nakatuon sa pangako ng mas natural na dialogue o sa teknolohiya mismo. Mas praktikal ang posisyon ni Pearl. Ipinapaalala niyang hindi kailangang magmukhang tao ang sistema upang maging kapaki-pakinabang. Kailangan itong maging malinaw, maikli, predictable at mahusay bumawi kapag may hindi pagkakaunawaan. Bagaman mula sa panahon bago ang kasalukuyang generative AI boom ang aklat, nananatiling mahalaga ang mga prinsipyong ito, lalo na habang mas maraming AI system ang nagsasalita at nakikinig sa mga user. Kung gusto mong sumuporta Cathy Pearl, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.